Tunaendelea na tafakari neno la Mungu Dominika ya 4 ya kipindi cha Kwaresima mwaka C, na injili ya Bwana yatufundisha mapendo ya Mungu kwa watu wake wote bila kujali nani ana dhambi na nani ni mwema. Kadiri ya Mtakatifu Paulo, Mungu hamhesabii mtu makosa yake, bali amwomba atuchumalie upatanisho naye. Kumbe jambo lilo la msingi ni toba. Kwa hakika injili hii inazidi kukazia mafundisho ya Bwana tuliyasikia katika injili ya Dominika iliyopita. Bwana anakutana na Mafarisayo na waandishi wanaonungunika kwa sababu eti yeye ula na watoza ushuru na wenye dhambi. Mpendwa mwana wa Mungu, mara moja Bwana anapohojiwa juu ya matendo yake ya upendo kwa walio wa dhambi na watoza ushuru, anaanza mafundisho yake kwa kutoa mfano wa mwana mpotevu. Lengo la mfano huu ni kutaka kuonesha huruma ya Mungu isiyo na upeo, yaani inavuka uelewa maarifa ya mwanadamu. Katika mantiki ya kawaida, mtu akipoteza mali yake ya urithi aliyopewa na baba yake, basi inakuwa ndio mwisho wa kuwa na urithi. Lakini katika Injili, Kristo anafundisha tofauti, ya kwamba mmoja aliyeshupaa katika dhambi anaweza kusamehewa na Mungu. Cha msingi ni kusema, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Na kisha baba akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Oneni jinsi upendo na huruma ya Mungu inavyovuta. Huyu mtoto aliyekuwa amejimalisha katika kiburi na ujeuri, akishikilia dhana ya uhuru binafsi, anabadilika na kurudi katika njia ya toba na kumwelekea baba yake. Oneni upendo wa baba ulivyo na uvumilivu kiasi cha kukumbatia mtoto ambaye ananuka na harufu yake inatisha. Labda kwangu ingekuwa ngumu kukubaliana na harufu hii, lakini Mungu anatutaka tukatende kama yeye. Mtoto aliyeona ananyanyaswa na hivyo anaondoka nyumbani, na sasa narudi kwa unyenyekevu. Kipi cha mfanya aondokane na kiburi hiki? Ni neema ya Mungu. Habaki katika kiburi kama Mafarisayo na waandishi wa sheria wanaoshikilia sheria na hivi kukataa kukiri dhambi zao. Tuna uhakika na tunasema ni Mungu anayetupatanisha naye, na kwa jinsi hiyo, kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi. Mpendwa msikilizaji, kuna jambo jingine la maana sana, yaani lile la baba kutouliza ulikuwa wapi na kwa nini ulitumia vibaya mali yako. Kwake yeye yatosha kusema, nimekosa, kama mfalme Daudi alivyomwambia Mungu, nimekosa, na mara moja akaambiwa hutakufa. Katika injili ya leo, baba pasipo kuuliza kitu anamwandalia sherehe ya nguvu mwanaye aliyeonekana. Mpendwa, wapo waamini ambao wamekuwa legelege kwa muda mrefu, na kwa namna hiyo kufikiri wakati watakapoomba msamaha wataadhibiwa vikali, na hili huwafanya hata wabaki katika uvivu huo. Kumbe sivyo. Mpendwa, Mungu haadhibu, bali hukumbatia na kufanyia sherehe ya furaha. Katika upendo huu wa Mungu wapo ambao hujiuliza, je, kama Mungu awapenda wa dhambi katika shida yao hiyo, ina haja gani kubadilika? Katika hili hatupasa kukumbuka Mungu ni upendo, uvumilivu na haki. Lakini zawadi hii inadumu mpaka wakati wa kifo. Kama mpaka hapo mmoja amejimalisha na kukomaa katika dhambi zake, basi amejihukumu mwenyewe. Katika mfano huu aliyoutoa Bwana, mwinjili atuonyesha kwa njia mtoto mkubwa aliyekuwa mwema jinsi mwanadamu anavyoweza kuingiliwa na wivu dhidi ya mdhambi anayetubu. Badala ya kufurahi kwa kuwa mdogo wake amerudi nyumbani, yaani ametubu dhambi zake, anachukia. Alisahau kwamba wema wake alionao ni zawadi toka kwa Mungu. Alisahau kuwa jumuiya ya kanisa ni jumuiya iliyo na wakosaji, lakini pia iliyo safarini kuelekea ukamilifu toka dimbwi la dhambi. Tuwe basi makini tusije tukaangua katika dhambi hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.